Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Numele meu este Florin Roșoga și din 2015 până astăzi am stat de vorbă cu mai mult de 300 și ceva de astfel de oameni. Am publicat totul cu intenția de a ajuta tinerii și antreprenorii români și a le oferi acces la poveștile acestor oameni și la experiența lor. Cred că unul dintre cele mai bune moduri de a progresa, de a crește noi, afacerea noastră, cariera noastră sau pur și simplu de a deveni oameni mai înțelepți, să zicem, mai buni în ceea ce facem, este învățând de la alții care au reușit deja. Cu cât petrecem mai mult timp cu oameni mai deștepți ca noi, mai experimentați, cu atât avem mai mult șansa de a progresa. În final, suntem media oamenilor cu care ne petrecem timpul, fie și virtual, online. Iar podcastul Antreprenor care inspiră îți oferă ocazia să petreci timp cu oameni de la care poți învăța, pentru a deveni și tu un antreprenor care, la rândul tău, să inspiri pe ceilalți. Începem imediat podcastul, câteva cuvinte înainte. Notițele la acest podcast, linkurile către cărțile recomandate, către instrumentele folosite de invitații noștri, le găsești pe site pe www.florinrosoga.ro/podcast. Aplicațiile de podcasturi, fie că e vorba de Spotify, de iTunes, Castbox, TuneIn sau orice altă aplicație, de obicei nu afișează notițele, doar ca să știi chestia asta. Deci, dacă vrei să verifici link-urile menționate, va trebui să mergi pe site. De asemenea, acest podcast, și foarte, foarte important, este realizat cu sprijinul sponsorilor noștri, o serie de companii care ne susțin proiectul și ne ajută să-l creștem. Și vreau să le mulțumesc și cu această ocazie pentru tot sprijinul și o să spun imediat câteva cuvinte și despre aceștia. Podcastul este realizat și datorită cursurilor online pe care le oferim și care ne ajută să-l susținem. La finalul acestui episod voi spune câteva cuvinte despre aceste cursuri, vei avea și un link și poate te interesează să susții și tu proiectul acesta. Acum, hai să începem și să petrecem timpul cu antreprenori care inspiră. Audiție plăcută îți doresc! Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău.
Salut tuturor, Florin Roșoga sunt aici, bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitatul de astăzi este o persoană a cărui activitate urmăresc, ca să fiu drept, de ceva timp și mi se pare foarte interesant și prin ceea ce creează și prin energia pe care eu am sesizat-o în activitatea sa. Gaspar Gheorghe este psihoterapeut relațional, este autor al mai multor cărți pe care le-a publicat deja în România, este speaker, este trainer, este cunoscut și prin evenimentele la care a participat. Gaspar a contribuit pe mai multe subiecte, a vorbit și a scris despre parenting, despre inteligență relațională și relații de cuplu, respectiv despre mindfulness și astăzi l-am invitat să stăm de vorbă, să vedem care este povestea sa, cum a început, lucrurile pe care le-a făcut și la un moment dat să povestim puțin și despre mindfulness. Ce este mindfulness și cum putem să aplicăm acest aspect, să zic, în viața noastră. Înainte de toate, Gaspar, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit!
Bine te-am găsit, Florin, și îți mulțumesc frumos pentru invitație.
Ce faci? Cum ești? Cum merg lucrurile la tine în perioada aceasta?
E o perioadă destul de agitată pentru mine. Începutul de septembrie vine cu multe activități și multe proiecte pe care cumva de regulă încep să le gândesc undeva primăvara și vara. Și uite de fiecare dată cât de dificil e în septembrie, momentul în care aceste proiecte trebuie implementate. Așa că acum sunt într-o perioadă cu foarte, foarte multă energie pe care mă străduiesc să o gestionez mai benefic pentru mine și în același timp să nu uit de obiectivele pe care le am.
Bun, Gaspar, tu ești și autor, ești și speaker, ești și psihoterapeut și ai activitate în mai multe domenii. Hai să vedem puțin care este povestea ta, cum ai început, cum ai ajuns să faci toate aceste lucruri, pentru că faci destul de multe lucruri și contribui în multe feluri.
Cred că
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Cel mai ușor de înțeles ar fi dacă îți spun câteva cuvinte despre familia mea de origine.
Te rog.
Și m-am născut la Satu Mare, provin dintr-o familie cu doi copii. Și una dintre cele mai mari provocări în viața noastră de familie a fost relația de cuplu a părinților mei. Doi oameni care s-au iubit foarte, foarte tare, însă care cu adevărat n-au știut să conviețuiască împreună și în momentul în care distanța emoțională și fizică dintre ei creștea, nu le era nici atunci bine. Și imaginează-ți că părinții mei au divorțat de două ori și dacă tata n-ar fi decedat în 2001, cred că acest dans relațional dintre ei mei ar fi continuat. Și cumva pentru a-i susține și pentru a-i ajuta, undeva foarte, foarte devreme, cred că începând cu clasa 3-a, 4-a, mi-am dat seama că ar trebui să fac și eu ceva pentru ei. Și am devenit un soi de mesager. În momentul în care mama era supărată pe tata și nu vorbea cu el, eu eram cel care îi duceam informațiile lui tata despre ceva ce avea mama să-i comunice. În momentul în care tata era supărat pe mama, făceam același lucru. Și evident că la maturitate ne-a fost foarte, foarte greu de ajuns la concluzia că ceea ce aș putea face cel mai bine ar fi să mediez relațiile dintre oameni. Și deseori le spun participanților la diferite conferințe sau workshop-uri că practic terapia de cuplu, de fapt, cu mult înainte de a mă fi specializat cu acte în regulă în această meserie. Și cu siguranță ceea ce s-a întâmplat la noi în familia de origine m-a influențat destul de mult și într-un sens pozitiv și într-un sens negativ, pentru că mai departe în viață am devenit extrem de interesat de ce se întâmplă între oameni și cum putem menține relațiile sănătoase. Asta și pentru că modelul meu era unul extrem de disfuncțional și pentru că la fel funcționam și eu în relațiile de cuplu. Așa că dincolo de faptul că am transformat această curiozitatea mea față de relații într-o meserie, trebuie să recunosc că e vorba și de ceva ce fac pentru mine. Adică sunt extrem de interesat să înțeleg acest fenomen, în primul rând pentru mine și abia după aceea pentru a aduce un oarecare impact, pentru a avea o oarecare contribuție în România.
Am înțeles. Și practic, experiența ta din copilărie te-a dus într-un fel sau altul să devii psihoterapeut, dacă
înțeleg. Exact, 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 exact. Cred că cumva meseria asta de psiholog m-a ales, pentru că eu undeva în liceu aveam în plan să devin profesor de istorie. Eram destul de pasionat de istorie și asta datorită profesoarei de care eram extrem de îndrăgostit în timpul liceului. Și în momentul în care am dat admiterea la facultate, chiar la Cluj de altfel, am intrat la facultatea de istorie însă la taxă și ai mei mi-au spus foarte, foarte clar că nu prea avem șanse să mă întrețin și la facultate să și plătim pentru asta. Așa că un an de zile am decis să îmi întrerup studiile și să mă apuc de treabă și am avut marele noroc de a mă angaja la Direcția Generală de Protecție a Copilului din Satu Mare. Acolo unde la un moment dat directoarea acestei instituții m-a întrebat pe o voce extrem, extrem de serioasă, mi-aduc aminte și acum cum a fost acel dialog, imaginează-ți că e o femeie extrem de înaltă, destul de autoritară, cu părul scurt și se uită la mine și îmi spune: băiete, tu ce vrei să faci cu viața ta? Și în momentul respectiv știu că m-a cuprins așa oarecare anxietate și ușor bâlbâindu-mă i-am spus că aș vrea să devin profesor de istorie. Și reacția ei, pe care o port și acum în suflet, a fost: a, adică vrei să fii muritor de foame. Și în momentul respectiv mi-am zis: nu, nu vreau să fac asta, pentru că oricum ai mei au avut o situație financiară destul de complicată și am zis că nu, n-aș vrea să fiu muritor de foame. Și ea mi-a spus: păi atunci în acest caz și-ar fi dacă te-ai orienta către asistență socială sau psihologie. Și cumva ea mi-a implantat această idee, față de care eu am rezonat extrem, extrem de bine, pentru că cred că undeva în corpul meu deja era această dorință de a, de a studia ceva mai mult această știință a sufletului uman, a minții umane, a relațiilor umane. Așa că uneori am tendința de a spune că psihologia m-a ales pe mine prin intermediul experiențelor prin care am trecut.
Da, practic așa ai luat decizia să te duci spre psihologie și să începi o întreagă carieră în zona aceasta.
Exact, exact, exact. Acel dialog cu acea doamnă a fost cumva momentul de cotitură, atunci când am realizat că da, acesta e drumul pe care ar fi bine să pornesc. Și într-un mod interesant am și simțit că e ceva ce mi se potrivește foarte bine. Adică n-am avut foarte multe dubii, n-am avut foarte multe îndoieli, chiar dacă îți recunosc că facultatea de psihologie a fost o oarecare dezamăgire pentru mine. Cu adevărat, meseria de psihoterapeut am dobândit-o în cadrul programelor de formare post-universitară.
Ok, dar la facultate faci studiile de psihologie și cele lucrurile care sunt necesare, să zici, din punctul ăsta de vedere. Însă mai departe tu ai dezvoltat o carieră, nu știu cum să zic, un drum, da, care este mult mai mult decât atâta, pentru că acum, fiind și eu o persoană care sunt activ online, mă uit și văd lucruri și nu sunt chiar așa de mulți psihologi, psihoterapeuți care reușesc să treacă din zona aceasta profesională și să intre în zona de a deveni și autor și trainer și speaker și să fie cunoscuți online. Ai totuși o imagine și o vizibilitate online și ajuți prin materiale pe care le creezi oameni care să facă schimbări în viața lor. Cum ți-a venit ideea să ieși de la, cum să spun, biroul de psihoterapeut, să mergi la mai mult decât atât?
E foarte interesant și cum am ajuns să fac această tranziție, pentru că după absolvirea facultății mi-am dat seama că nu mai am obiective, adică obiectivele mele se opriseră undeva la obținerea licenței în psihologie. Nu aveam o imagine foarte, foarte clară. Și într-o după-amiază eram în sufragerie, stăteam pe canapea, destul de împovărat de gânduri și de preocupări. Și, sincer, mă cuprinsese o oarecare depresie de care nu eram cu adevărat conștient. Și la un moment dat, stând eu așa în toată tristețea mea, a venit un gând care a sunat extrem de înfricoșător pentru mine. Și anume acest gând mi-a spus: ce ar fi dacă ai deveni unul dintre cei mai implicați terapeuți din România? Eu în momentele respective deja eram din nou la Satul Mare după absolvirea facultății și această idee de a deveni unul dintre cei mai implicați terapeuți din România părea ceva extrem de greu de atins, dacă nu chiar imposibil. Și recunosc că m-am rușinat în momentul respectiv de acel gând, pentru că știi cum e, atunci când vine un gând măreț, mai vin 100 de alte gânduri care îți spun cine te crezi, unde ți imaginezi că trăiești, cum anume ai putea tu să faci asta, hai să ne uităm din ce familie provii și abia după aceea să ne fixăm astfel de idealuri mărețe. Doar că în ciuda acestor gânduri limitative, care erau destul de negativiste ele, gândul de a deveni unul dintre cei mai implicați terapeuți din România nu mi-a dat pace. Și recunosc că probabil că până la un anumit punct sunt și extrem de norocos, pentru că la aproximativ un an și jumătate după ce am avut acel dialog cu mine în sufrageria mea, a venit o invitație de a mă muta la București și de a colabora aici cu două instituții extrem de importante în domeniul sănătății mentale. Și prima reacție în momentul în care am primit invitația a fost: da, acesta e drumul pe care vreau să merg, m-am bucurat foarte tare. După care m-a cuprins anxietatea, panica a fost atât de mare, încât într-o manieră extrem de politicoasă și de civilizată am refuzat cele două invitații. Și vreau să spun că imediat după anxietatea a scăzut, m-am simțit bine, doar că în ziua următoare m-a cuprins o vinovăție și o rușine atât de mare, pentru că mi-am dat seama cât de laș am fost în momentul respectiv și că n-am îndrăznit să fac ceva pentru viitorul meu. Și aici vine partea cu norocul, pentru că aceste persoane care m-au invitat la București n-au renunțat și la vreo 2-3 luni după mi-au lansat din nou invitația și în momentul respectiv am zis: ok, nu mai pot să mai refuz.
Ambele persoane,
imaginează-ți. Adică cumva universul a avut grijă să-mi transmită că,
da, exact la asta mă gândeam eu.
Că drumul meu duce către București. Și din fericire am ajuns la București exact în momentul în care această revoluție parentală a început să...
Din nou ai avut noroc.
Exact, să se dezvolte puțin câte puțin. Au apărut experți în parenting, părinții cu copii mici erau din ce în ce mai interesați de cum ar putea să crească calitatea interacțiunii părinte-copil.
Da.
Și pentru că eu deja venisem de la Satul Mare la București cu acest drive de a deveni unul dintre cei mai implicați terapeuți în România, vreau să spun că n-a durat foarte, foarte mult și proiectele au început să curgă. E adevărat însă că în spatele a ceea ce tu vezi astăzi în online despre mine e foarte, foarte multă muncă.
Da,
și
da,
trebuie da. Să-mi asum că în continuare prioritățile mele profesionale sunt extrem de clare. Și probabil că una dintre principalele diferențe dintre mine și mulți alți oameni din diferite domenii, nu m-aș limita doar la psihologi, e aceea că sunt dispus și am fost în ultimii 10 ani dispus să muncesc și să lupt pentru adevăratele obiective, nu pentru ceea ce pretind că ar trebui să fac. Știi, pentru că foarte mulți oameni pretind că își doresc să ajungă departe, însă cumva fie se autosabotează, fie își risipesc energia pierzându-se în alte activități. Eu sunt extrem de focusat și cumva această concentrare m-a ajutat cu adevărat să ajung în acest punct în care pot vorbi cu mândrie de proiectul meu național numit Revoluția Relațională în România, care de la an la an crește foarte, foarte frumos.
Ok, și ce anume? Haideți să vedem ce este Revoluția Relațională.
Revoluția Relațională e un proiect extrem de ambițios în care eu împreună cu colegii mei de la pagina de psihologie ne-am propus să creștem nivelul de conștientizare al românilor în ceea ce privește importanța relațiilor, pentru că știința, studiile făcute în ultimii 20-30 de ani la nivel internațional ne arată foarte, foarte clar următorul lucru. De calitatea relațiilor noastre depinde calitatea vieții noastre. Mai exact, cel mai important predictor atunci când vine vorba de sănătatea noastră fizică, psihică, nivelul de fericire, stare de bine și succes în viață, deci cel mai important predictor pentru toate acestea este calitatea relațiilor noastre. Și atunci noi ne-am dat seama că în România relațiile sunt undeva la capătul listei de priorități. Că oamenii sunt dispuși să muncească foarte mult, să-și planifice foarte mult activitățile, să aibă idealuri foarte mari, însă cumva nu acordă suficient de multă importanță legăturilor invizibile interpersonale. Și aici, începând cu anul 2013, noi am început să organizăm niște evenimente naționale, în care inițial am avut traineri invitați din străinătate. În primul an l-am avut pe Frank Datilio, profesor la Harvard, pentru că ne-am dat seama că da. Nu e suficient de puternică vocea noastră, sau nu era în acele vremuri, 2012-2013, și că avem nevoie de o autoritate ceva mai impunătoare. După care lucrurile au început să decurgă într-un oarecare firesc, pentru că în 2014 a venit Daniel Siegel de la UCLA, unul dintre cei mai apreciați experți în neurobiologie interpersonală, după care am început să punem un accent din ce în ce mai mare și pe relația de cuplu. Până în momentul respectiv vorbeam mai degrabă de familie și parenting. Și în 2015 au venit Harvey Hendrick și Helena Kelly Hunt. În 2016 a venit Esther Perel, una dintre cele mai cunoscute voci atunci când vine vorba de inteligența erotică, și Esther Perel a pornit un adevărat dialog global și oamenii au început să capete încredere în noi. Și aici mă refer la români. Cumva noi am păstrat relația și cu mentorii sau supervizorii noștri din străinătate și ne susțin în majoritatea proiectelor noastre, însă acum putem spune că revoluția relațională în România deja se bazează mai degrabă pe psihologi, psihoterapeuți, experți în parenting din țara noastră. Și avem o serie de activități pe care le desfășurăm în București, cursuri pentru specialiști și non-specialiști, o serie de proiecte de formare pentru psihologi, medici de familie, teologi, proiecte pe care le desfășurăm inclusiv în Cluj, Satu Mare, Baia Mare, Iași. Deci ne-am întins pe platforma întregii țări, atât în ceea ce privește activitatea noastră din online, cât și efectiv munca cu oamenii din diferite părți ale țării. Adică și fizic noi încercăm să fim în cât mai multe orașe din România.
Mm-hmm. Știu că ai scris mai multe cărți. Poți să ne spui puțin despre ele?
Da, în 2016 mi se pare că a apărut Copilul Invizibil, prima mea carte de parenting, am putea spune, însă cu adevărat e o carte de dezvoltare personală pentru că merită citită și de acei oameni care încă nu au copii. Și unul dintre elementele de noutate care se regăsește în toate cele trei cărți ale mele e o profundă tentă personală, adică dincolo de teoriile științifice, sunt genul de autor care îndrăznește să vorbească destul de mult despre imperfecțiunile sale și despre experiențele negative pe care a reușit sau pe care am reușit, ca să vorbesc despre mine, să le transform în niște contexte de creștere. Așa că a apărut în 2016 Copilul Invizibil și vreau să spun că am fost extrem, extrem de vulnerabil atunci când am publicat această carte pentru că eram ferm convins că nu e suficient de bună. Perfecționismul a început să mă strângă din ce în ce mai tare de gât și să-mi spună că ar trebui să mai aștept cu prima carte, să nu mă grăbesc. Însă mi-am dat seama că probabil că toată viața aș putea aștepta să scot o primă carte perfectă și acest lucru să nu se întâmple. Și din fericire, feedback-ul la adresa cărții a fost atât de bun încât în 2017 a apărut cea de-a doua carte, Revoluția Iubirii, care e strict despre relațiile de cuplu. E o carte care ne ajută să conștientizăm care sunt mesajele pe care le-am moștenit de la generațiile trecute atunci când vine vorba de iubire și să vedem ce e sănătos și ce e mai puțin sănătos din felul în care ne iubim și din felul în care iubim. Și anul acesta, în iunie, a apărut Mindfulness Urban, o carte extrem de practică, extrem de concretă, cu o serie de exerciții menite să-i ajute pe cititor să-și cultive această practică numită starea de prezență conștientă sau mindfulness.
Mm-hmm. Ok, hai să vorbim puțin despre mindfulness, pentru că mi se pare un subiect interesant care a început să fie tot mai cunoscut la noi în România, poate încă nu suficient de cunoscut. Mindfulness spune că este starea de prezență. Ce înseamnă asta de fapt pentru un om obișnuit?
A fi mindful înseamnă a fi cu mintea și cu atenția acolo unde este și corpul tău. Adică să nu călătorești foarte mult în trecut sau viitor, ci în momentul în care te implici într-o activitate, să fii cu adevărat prezent în acea activitate. De asemenea, înseamnă a fi suficient de curios față de ceea ce se întâmplă în interiorul tău, și aici mă refer la gânduri și la emoții, și a dat dovadă de acceptare necondiționată față de aceste trăiri subiective, fără să încerci să le controlezi. Mindfulness înseamnă a practica umanitatea. Dacă eu vreau cu adevărat să fiu, nici nu știu ce să spun, să fiu prezent, să fiu prezent în viața mea, la asta mă refer, să fiu fericit, să fiu împăcat cu alegerile mele, să merg pe drumul vieții mele, atunci am nevoie de o astfel de practică care să-mi reamintească din nou și din nou ce contează cu adevărat și care să-mi ofere posibilitatea de a mă întoarce în corpul meu atunci când viața apare foarte dificilă. Pentru că viața mea a avut multe, multe provocări, viața ta probabil că a avut extrem de multe provocări, viețile celor care ne ascultă acum sunt bogate în experiențe mai puțin pozitive, însă cu adevărat învingători la sfârșitul drumului sunt acei oameni care și-au continuat drumul indiferent de experiențele prin care au trecut. Și mindfulness ne ajută să integrăm aceste experiențe negative și să nu ne abatem de la drumul nostru.
Am înțeles. Și cineva care este tot așa, un om obișnuit, deci nu are studii neapărat din zona de psihologie sau ceva special și vrea să înceapă să aplice acest mindfulness sau, să zicem, acest obicei, da, de a fi cât mai mult, atât cât este posibil, de a fi prezent. Adică în momentul în care, nu știu, mă joc cu copilul, spre exemplu, să fiu mental cu mintea și cu emoțiile, să fiu acolo și să nu mă gândesc la probleme de la lucru, spre exemplu, sau de ce s-ar putea întâmpla mâine. Cineva, un om obișnuit, cum ar putea începe să practice mindfulness? Câteva idei?
Prima idee e să ne propunem să facem asta. Și o să vezi că probabil că tu ai mai practicat așa din felul în care ai adresat întrebarea. Mi-e destul de clar că știi cu ce se mănâncă. Ce bine. Deci dacă cineva își propune să fie mindful, e suficient ca de 2-3 ori pe zi să-și facă un check-in psihologic și să vadă exact unde e atenția în momentul respectiv. Adică în timp ce vorbesc cu tine, unde sunt gândurile și emoțiile mele? Sunt la ce am făcut ieri sau la ce voi face mâine sau sunt aici și acum? Noi practicăm starea de prezență conștientă inclusiv în momentul în care respirăm. Doar că aici mă refer la o respirație conștientă, una în care inspirăm pe nas și ducem aerul până în abdomen și după aceea expirăm pe gură. Noi suntem mindful în momentul în care ne întrebăm ce simt eu în acest moment. De exemplu, cum e pentru mine această discuție pe care noi o purtăm. Așa cum ai spus și tu, pot să fiu mindful sau pot să exersez starea de prezență conștientă atunci când dialoguez cu copilul meu, atunci când mă cert cu partenera mea, atunci când sunt la volan, atunci când mănânc, atunci când fac duș, și înseamnă doar să fiu conștient de ceea ce se întâmplă aici și acum. Adică dacă fac duș, cu adevărat să fac duș, să conștientizez că îmi spăl corpul. Dacă port o conversație dificilă cu partenera mea de cuplu, atunci într-adevăr să fiu acolo în acea conversație, oricât de vulnerabil mai simți din punct de vedere psihologic sau din punct de vedere emoțional. Și partea foarte interesantă e că de regulă, apropo de conversațiile dificile în cuplu, partenerii atunci când se ceartă și se activează din punct de vedere emoțional, adică apar tot felul de trăiri de genul frică, furie, frustrare, dezamăgire, ce crezi că se întâmplă cu mintea și cu atenția noastră în astfel de momente?
Nu te-am vorbit din experiența proprie. Nu aș zice că sunt chiar acolo și de obicei subiectul cerții eu vorbesc de experiența mea personală, da? Motivul pentru care mă cert ulterior, dacă stau să mă gândesc, nu acela este motivul real, altceva de undeva din spate vine, de obicei din trecut.
Da, e perfectă dreptate. Deci atunci când emoțiile pun stăpânirea asupra noastră și nu mai suntem conectați într-o manieră sigură cu persoana de lângă noi, mintea ne duce undeva în trecut sau în viitor. Și noi știm că mintea ne poate duce inclusiv în copilăria noastră și atunci purtăm un dialog de fapt cu unul dintre părinți sau cu unul dintre îngrijitorii noștri și ne putem da seama de asta pentru că nu mai auzim persoana care este fizic alături de noi. Adică nu mai aud ceea ce spune partenera mea, ci mă străduiesc foarte, foarte mult să-i aduc contraargumente, să-i spun unde greșește, de ce nu e ok ceea ce face sau... Mintea mai face ceva extrem, extrem de pervers pentru relațiile noastre de cuplu și anume ne sabotează spunându-ne că nu suntem în relația perfectă și cu persoana perfectă și că viitorul nostru nu va fi unul ok. Deci în momentul în care noi ne confruntăm cu adevăratele probleme ale vieții, noi nu suntem acolo pentru a încerca să rezolvăm problema. Noi suntem undeva în trecut sau în viitor și atunci evident că nu găsim soluțiile potrivite pentru noi, pentru relația dintre noi și persoana dragă. Și aici vine starea de prezență conștientă și îmi spune, bun, nu mai pot schimba ce s-a întâmplat acum 10, 15, 20 sau 30 de ani, nici nu pot controla viitorul, oricât de mult mi-aș dori asta, ia să văd ce pot să fac în momentul prezent, ce pot să fac aici acum. Și în momentul în care practicăm această concentrare psihologică, emoțională asupra prezentului, la început o să fie foarte, foarte dificil. Da. Pentru că se pare extrem de artificial, extrem de nenatural. Rezultatele, din păcate, nici nu vin imediat. Însă, studiile de specialitate ne arată că după minim 8 săptămâni de practică sistematică, deja lucrurile încep să se schimbe.
Ce înțelegi prin practică sistematică? Cel puțin la început, pentru că mie mi se pare că partea inițială este destul de dificil, adică, spre exemplu, tu te ceri cu partenerul de cuplu și zici, băi, hai să fiu un pic mai prezent în momentul în care mă cer, să nu mai gândesc la ce s-a întâmplat în trecut sau la probleme care putea să apară în viitor.
Ci să văd exact ce se întâmplă în interiorul meu aici acum. Da. Asta înseamnă practică sistematică. Adică în timp ce eu port un dialog cu tine, și nu e tocmai un dialog ușor, să încerc să văd care sunt emoțiile mele, care sunt gândurile mele și să le accept fără să încerc să le controlez. Practică sistematică înseamnă că dimineața, în momentul în care am deschis ochii, înainte de a mă ridica din pat, fac din nou un check-in, îmi scanez corpul și trăirile să văd cum mă simt aici și acum. Practică sistematică înseamnă în momentul în care mă așez la calculator și încep să lucrez la un proiect care îmi creează un oarecare disconfort, care s-ar putea să fie o anxietate, s-ar putea să fie o temere, s-ar putea să fie o îngrijorare, să fiu conștient de toate acestea. Deci practică sistematică înseamnă să mă străduiesc zi de zi, puțin câte puțin, fără să sar nicio zi, și să încerc să văd care e temperatura mea psihologică și emoțională. Nu e ceva extrem de complicat, nu e rocket science, nu e SF, nimic ce ține de practicarea stării de prezență conștientă, însă, într-adevăr, e nevoie de perseverență.
Practic, e vorba de a începe de la bun început cu ideea că trebuie să avem puțină răbdare și că e posibil și probabil, dacă am înțeles bine, ca la început să nu avem rezultate grozave sau poate chiar deloc.
Da.
Okay.
Pentru că lucrurile se schimbă în timp. Uhum. Acest proces s-ar putea să nu fie unul cu rezultate care să apară în 30 de minute. Deși majoritatea oamenilor care după 3-4 zile au început să practice starea de prezență conștientă observă ceva diferit în felul în care ei funcționează, în felul în care relaționează cu ceilalți. Adică apare un soi de așezare din punct de vedere psihologic. Însă, încă o dată subliniez, lucrurile variază de la persoană la persoană și cel mai bine e dacă ne setăm de la început că e un proces care s-ar putea să dureze o anumită perioadă de timp.
Am înțeles. Gașpar, dacă cineva vrea să afle mai multe despre subiectele acestea, poți să ne recomanzi o carte, mai multe cărți, și cărțile tale sunt binevenite dacă ajută în acest sens.
Da, le recomand ascultătorilor noștri să citească Mindfulness Urban, cartea mea care a apărut în acest an la Curtea Veche. Însă, de asemenea, le recomand să citească tot ceea ce a scris John Kabat-Zinn. E unul dintre pionierii acestui
concept.
John Kabat-Zinn. Se numără printre puținii oameni de știință care în anii 70 a împrumutat acest concept din filozofia budistă și l-a introdus în lumea științifică. Însă și Daniel Siegel scrie foarte mult despre mindfulness, de exemplu cartea lui Mintea, care a apărut în acest an la editura Povești de Psihologie, cuprinde foarte multe idei excepționale despre tot ceea ce înseamnă mindfulness și starea de prezență conștientă. Daniel Siegel este unul dintre autorii care încearcă să ne ajute să introducem conceptul de mindfulness inclusiv în plan profesional, adică nu doar în aspectele personale ale vieții noastre.
Am înțeles. Gașpar, o întrebare poate puțin laterală pe care obișnuiesc să pun tuturor invitaților noștri. Ce instrument obișnuiești tu să folosești ca să te organizezi, ca să îți faci munca mai ușoară, mai plăcută?
Ce instrument folosesc? Uite, îți recunosc că nu prea aș putea funcționa fără laptop și telefonul mobil. Iar atunci când vine vorba de instrumente online, mail-ul e ceva extrem, extrem de valoros pentru mine. După aceea calendarul, pentru că aceste activități nu pot fi transpuse în realitate dacă nu sunt extrem de bine organizat. Și recunosc de asemenea că mă bucur destul de mult de această platformă online numită Facebook, care ne ajută în a promova informațiile, proiectele, activitățile și evenimentele noastre.
Super! Înainte de a pune ultima întrebare, spune celor care ne ascultă unde te pot găsi online.
Cele mai multe informații despre mine se găsesc pe pagina de psihologie.ro. Este platforma noastră în cadrul căreia promovăm tot ceea ce ține de sănătatea relațională. Însă sunt destul de activ și pe Facebook. Adresa mea este Gașpar Gheorghi, inclusiv pe Instagram. În acest an mi-am dat seama că e un alt canal de comunicare pe care merită să-l bag în seamă. Deci pe pagina de psihologie, pe Facebook și pe Instagram.
Ok, și în final o idee cu care să sintetizăm discuția noastră. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului nostru cu o singură idee, care ar fi aceea?
Probabil că exact principiul de bază din inteligența relațională, și anume nu poți cultiva o relație fără să greșești, pentru că ființa umană este imperfectă, relațiile sunt imperfecte, însă poți de fiecare dată să repari greșelile produse la nivel relațional, și asta înseamnă să-ți asumi că ai greșit și să îndrăznești să-ți ceri iertare pentru damage-ul relațional pe care l-ai produs.
Frumos. Gaspar, îți mulțumesc și îți mulțumim foarte mult pentru această discuție.
Eu îți mulțumesc mult, Florin. A fost o mare plăcere să te cunosc și să răspund la întrebările tale.
Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricâte informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să faci un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care l-ai auzit mai devreme și, foarte, foarte important, pe care îl poți folosi acum în viața ta. Poate vei avea mai multe idei, păstrează-le și vreau să alegi una singură pe care să o și aplici, de preferat de astăzi sau cât mai curând. Te las să te gândești. Nu închide, sunt aici. Care este o singură idee cu care rămâi din acest podcast? Revin în câteva secunde. Bun. Sper că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. Fă-o cât mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme și să o spui prietenilor, colegilor, partenerilor tăi. Pe lângă a aplica, pe lângă aplicare, faptul că înveți pe alții te va ajuta să asimilezi. Nu ține doar pentru tine ce ai învățat, spune-le și celorlalți, inspiră-i. În felul ăsta vei asimila și tu mult mai bine lucrurile învățate. Dacă ți-a plăcut acest episod, ține minte să-l recomanzi pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn, pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate link-urile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florinrosoga.ro/podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul Antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florin@florinrosoga.ro. În final, iată cele mai importante link-uri. florinrosoga.ro/podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinrosoga.ro/podcast. Un alt link important este florinrosoga.ro/curs. Aici găsești toate cursurile mele. În ultimii ani, pe măsură ce am stat de vorbă cu sute de antreprenori, am publicat mai multe cursuri online cu lecțiile învățate de la ei sau din experiența mea. Te așteaptă aici zeci de cursuri și ghiduri utile care te ajută să începi o afacere online, să-ți administrezi mai bine timpul, să dezvolți abilități personale și un mindset precum au invitații podcastului meu. Toate cursurile sunt online, disponibile de oriunde din lume, la orice oră, pe dispozitivul tău, fie că e vorba de telefon, tabletă sau computer. Și când faci comanda, nu uita să folosești codul de reducere pe care l-am anunțat în podcast. Află mai multe pe florinrosoga.ro/curs. Și o ultimă recomandare, florinrosoga.ro/cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat, dezvoltare personală, afaceri, marketing, psihologie practică. Sunt rezumate și conțin sumarizate cele mai importante idei ale cărților, astfel încât să-ți dai seama dacă vrei să citești o anume carte sau nu. Așadar, florinrosoga.ro/cărți și găsești rezumate la sute de cărți acolo. Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam, pam!